Navruz bahor bayrami. Bahor. Hali yerlarda qor ko'p. Qor kunduzlari quyosh nurida eriydi, yerga singiydi. Kechalari esa muzlaydi. Tol kurtaklari yorilib, undan buz, momiq g'unchalar chiqadi. Bog'otda sapsariq bo'lib osilib yotgan sumalaklar quyosh shu'lasida chiday olmay yosh to'kmoqdalar. Tomchilar mart, 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 mart deganday bo'layotirlar. O'lkamizda bahor. Yilimiz o'z umrini yangidan boshlayapti. Jamiki mavjudot o'z umrini shu bahordan boshlaydi. Shuning uchun ham qadimda yilning boshlanishi bahorning 21 martidan hisoblaganlar va uni katta bayram qilganlar. Bu bayram Navruz, ya'ni yangi kun deb atalgan. Inson eng avval mehnat bilan sharaf qozonadi. Shuning uchun ham dehqon ahlini qadimiy bayrami Navruzni har yili zo'r quvonch, katta tayyorgarlik bilan kutib olish elimizning yaxshi odatlaridan biri bo'lib qolgan. Dehqonlar Navruzda dala ishlariga kirishganlar. Ish hayvonlarini, asboblarini olib chiqib, yer hayday boshlaganlar. Yurt soya salqin bo'lsin, o'tgan ketganlar rohatlansin deb Navruzgacha yo'llarga ko'chat. Bolalarga atab hovli va bog'larga meva nixollari ekiladi. Ko'chalar tozalanib, ariqlar qaziladi. Hamma yoq supurib sidiriladi. Uylar ko'tarilib, idish-tovoqlar yuvilib, pokizalanadi. Navruzga atab yoshlar rang-barang kiyimlar tikadilar. Qariyalarga sarpo tayyorlanadi. Navruz uchun uzum, qovun, olma kabi yoz mevalari saqlangan bo'ladi. Shinni qiyomlardan tashqari turli qandolatlar, sumalak pishiriladi. Navruz kirar kuni qo'g'irmoch, qovrilib turshak qaynatiladi. Moy, qaymoq, jizza, yong'oq solib cho'zma chalpagu, kulcha, patir, lochirlar pishiriladi. Yalpiz, ismaloq kabi ko'katlardan somsalar tayyorlanadi. Navruzda tug'ilgan o'g'il bolaga Navruz, Murod kabi ism qo'yilsa, qizlarning nomiga gul qo'shib aytiladi. Masalan, gulasal, gulbahor, gulzamon kabi. Navruz kunlari yoshlar, keksalar oldiga navruzlik ko'tarib salomga borishadi. Yalpiz, binafsha kabi xushbo'y narsalarni olib borsalar, qariyalar qo'llariga olib, esonlik, omonlik, hech ko'rmaylik, yomonlik, yanagi oylar, yillarga o'ynab kulib yetaylik deb tilak bildirishadi. Olma, uzum, anor, patir, ko'ksomsa kabi lochirlar ko'tarib, navruzlik qilib bemorlarning holini so'rashga boriladi. Xonadonlarda to'kin sochinlik bilan mehmon kutiladi. Belgilangan vaqtda hamma dala, qir, bog' rog'larga chiqib, o'yin kulgu qilib dam oladilar. Siz bolalarning bahorgi ta'tilingiz ham Navruzga to'g'ri keladi. Shuning uchun tabiat qo'yniga, dala qirlarga, tog'u toshlarga sayrga chiqing. Tabiat bilan tanishib, ham bilim, ham zavq oling. Sho'x-sho'x o'ynab kuling, qo'shiq aytib, raqsga tushing.